សួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សានផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរសូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាគឹមមនោវិជ្ជារិះគន់ក្រុមគមត្រូលោកសំរងស៊ីដែលបានធ្វើការចោទប្រកាន់លោកគឹមសុខាកញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីលោកគឹមសុខាបានរិះគន់លើរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងលោកគឹមសុខានិងបានវាយប្រហារលើក្រុមគមត្រូលោកសំរងស៊ីដែលចោទប្រកាន់លោកគឹមសុខាថាជាអាយ៉ងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈក្រុមមេធាវីកាពីលោកគឹមសុខាប្តឹងទាស់នឹងការបញ្ជូនរឿងទៅជំរះកញ្ញាគមនោជាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter របស់កញ្ញានៅយប់ថ្ងៃអង្គារថាមានតុលាការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលព្យាយាមកាត់ទោសលោកគឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីឃុំឃាំងមិនស្របច្បាប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំកញ្ញាបន្តថាស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានក្រុមការងារលៀបពួររបស់លោកសំរងស៊ីដែលធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដោយហៅលោកគឹមសុខាថាជាអាយ៉ងរបស់ CPP ដោយសារតែខ្លាចលោកគឹមសុខាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានការលើកលែងទោសនាពេលខាងមុខនេះជានយោបាយនៅកម្ពុជាដែលយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរកញ្ញាបន្តថានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកគឹមសុខានឹងបង្រួបបង្រួមខ្មែរលើកទី2ដែលនាំឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិទ្រង់ទ្រាយធំដោយចូលរួមមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបំបត្តិការលៀបពួរចាស់គម្រិលទាំងអស់បំបត្តិការចាប់ចងវាយប្រហារដែលនាំបញ្ហាវឹកវរដល់ជាតិលើកកម្ពស់កិត្តិយសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាលើឆាកអន្តរជាតិចំពោះសំណុំរឿងលោកគឹមសុខាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកឡាវមង្ហៃនិយាយថាលោកក៏យល់ឃើញដោយការលើកឡើងរបស់កញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាដែរប៉ុន្តែចំពោះការលើកឡើងថាមានក្រុមលោកសំរងស៊ីដែលលៀបពួរលោកគឹមសុខានោះលោកសំមិនអត្ថាធិប្បាយទេហើយបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីថាខ្ញុំទុកឲ្យជំរំលោកគឹមសុខានិងជំរំលោកសំរងស៊ីវាគ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់ពួកគេនៅសល់តែអ្នកគ្រប់គ្រងចុងក្រោយម្នាក់លោកគិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាមកឃើញសាររបស់កញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាដែលលើកឡើងពីការលៀបពួរថាជារូបភាពនៃការបែកបាក់នៃអតីតបកប្រឆាំងលោកក៏យល់ឃើញថាពិតជាមានក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបាននិយាយទុកមុនថាបើលោកគឹមសុខាត្រូវបានលើកលែងទោសនោះលោកគឹមសុខាជាអាយ៉ងរបស់គណបកប្រជាជនប៉ុន្តែលោកថាកញ្ញាគឹមមនោជាដែលលើកឡើងបែបនេះក៏ចង់ការពារខ្លួនទុកមុនដែរលោកគិនភីបានថ្លែងថាកូនលោកគឹមសុខាគឺគឹមមនោជានិយាយបែបនេះគឺគិតចង់បង្ហាញថាក្រុមរបស់គាត់គឺមិនត្រូវគ្នាទេរវាងក្រុមលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមលោកគឹមសុខាព្រោះគេតែងមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នា ្នាគឺមនុស្សវិជ្ជាក៏កត់និយាយបង្ការទុកមុនដែរថាឪពុកកត់នឹងទទួលរងនៃការចោទប្រកាន់បែបនេះពីសំណាក់លោកសំរងស៊ីបើសិនជាឪពុកកត់ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសទាំងនេះសុទ្ធតែជាការបង្ការទុកមុនដូចគ្នាហើយក្រុមទាំងពីរនេះបានប៉ាន់ប្រមាណឃើញអនាគតដែលត្រូវបែកបាក់គ្នាហើយបើតាមការលើកឡើងបែបនេះព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលមានតម្លៃជាង1,500,000,000ដុល្លារកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់បើតាមការគូបញ្ជាក់ពីលោកអង្ញាពុងខៀវសែអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេសកម្ពុជា OCIC កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់ស្ថិតនៅក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលហើយអាចប៉ះតំបន់មួយចំនួនក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបើតាមលោកពុងខៀវសែគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនេះអាចនឹងរួចរាល់នៅត្រឹមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនោះប្រសិនបើពុំមានឧបសគ្គប៉ុន្មានពីប្រជាជនជាម្ចាស់ដីដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងប្រមូលទិញការបញ្ជាក់របស់លោកអង្គការពុងខៀវសែនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងមហាសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំលើកទី8របស់សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជានិងពិធីសម្ពោធបើកការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជាអន្តរជាតិឆ្នាំ2019ការពិព្រឹត្តថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះបើតាមលោកពុងខៀវសែការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះនឹងសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំជាង2,600 ហិកតាក្នុងទឹកប្រាក់ជាង1,500,000,000ដុល្លារក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាគហ៊ុន 10% ចំណែកក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មវិនិយោគក្រៅប្រទេស OCIC របស់លោកអង្ញាពុងខៀវសែដែលសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមានភាគហ៊ុនចំនួន 90% ដើម្បីសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន OCIC ត្រូវបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុន Cambodia Airport Investmentគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនេះត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអំឡុងខែមករាឆ្នាំ2018លោកចាន់សុផលអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយកម្ពុជាបានថ្លែងថាតាមរយៈគម្រោងដ៏ធំនេះនឹងជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ខាងលើនេះឲ្យមានសកម្មភាពសកម្មឡើងជាពិសេសលើសកម្មភាពដីធ្លីបន្ថែមលើនេះវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ខាងលើនេះផងដែរចំណែកលោកជាអូនអ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាបានថ្លែងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅពោធិ៍ចិនតុងមិនអាចបន្តបានទៀតឡើយហើយព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនេះក៏មិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរដែលក្នុងមួយឆ្នាំបានកើនឡើងប្រមាណ 20% នោះទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក្រៅពីការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលនេះហើយកម្ពុជាក៏កំពុងសិក្សាក្នុងការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផងដែរត្បិតព្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិក៏មិនអាចបន្តថែមទៀតបានដែរផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុចំណាយទឹកប្រាក់$2,000,000និងរួចរាល់នៅឆ្នាំ2022ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តព្រះសីហនុដែលមានប្រវែង190គីឡូម៉ែត្រដែលចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន$2,000,000អាមេរិកដែលនឹងរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ2022កិច្ចត្រឹមខែវិច្ឆិកានេះគឺសរុបសម្រេចបាន7កណ្ដាក់សញ្ញា 30% ហើយនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុនចន្ទថងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួងនិងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសតំណាងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដើម្បីចុះពិនិត្យការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿននេះការកសាងផ្លូវល្បឿនលឿននេះតបចិត្តពីសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរហូតដល់ខេត្តព្រះសីហនុដែលមានកំឡុងផ្លូវ4កន្លងទៅទាំង24កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រផ្លូវបំបែកទិស7កន្លែងឈប់សម្រាកចំនួន3កន្លែងចំណតរថយន្ត1កន្លែងបណ្ដោះប្រតិបត្តិការនិងថែទាំចំនួន4កន្លែងស្ពានធំនិងស្ពានមធ្យមចំនួន40កន្លែងស្ពានតូចចំនួន5កន្លែងដែលឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ8កណ្ដាលសញ្ញា3គីឡូម៉ែត្រខេត្តកណ្ដាលប្រវែងប្រមាណ9កណ្ដាលសញ្ញា1គីឡូម៉ែត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រវែងប្រមាណ80កណ្ដាលសញ្ញា8គីឡូម៉ែត្រខេត្តកោះកុងប្រវែងប្រមាណ1កណ្ដាលសញ្ញា92គីឡូម៉ែត្រនិងខេត្តព្រះសីហនុប្រវែងប្រមាណ89កណ្ដាលសញ្ញា89គីឡូម៉ែត្រ តុលាការនឹងកាត់ក្តីលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃ15មករា2020សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះអង្គសេចក្តីលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សប្រជាជននៅព្រឹកថ្ងៃ15ខែមករាឆ្នាំ2020នេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019ការជំនុំជម្រះលើអង្គសេចក្តីគឺដើម្បីសម្រេចថាលោកកឹមសុខាមានទោសដោយការចោទប្រកាន់ឬក៏គ្មានទោសលោកត្រូវចោទពីបទសន្តិតិភាពជាមួយបរទេសដែលសម្ដៅថាលោកបានសំគំនិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបទចោទនេះស្ថិតនៅក្នុងអំពើក្បត់ជាតិស្រ័យប្រាំងច្រើនហិតតានៅសង្កាត់ជ្រាវប្រឈមនឹងការខូចខាតដោយសារគ្មានទឹកស្រែប្រាំងរបស់កសិករនៅសង្កាត់ជ្រាវជាច្រើនហិតតាកំពុងប្រឈមនឹងការខូចខាតទាំងស្រុងដោយសារគ្មានទឹកស្រោចស្រពប្រភពទឹកនៅឆ្នាំនេះខុសប្លែកពីរាល់ឆ្នាំគឺស្រកហើយនឹងហួតហែងលឿនឆ្នាំនេះទឹកតាមប្រឡាយដែលធ្លាប់បង្ហូរចូលស្រែមានទឹកតិចហើយកន្លែងខ្លះគោកតែម្ដងស្រែនៅជិតប្រឡាយឬនៅផ្នែកខាងលើអាចនៅមានទឹកបង្ហូរចូលស្រែចំណែកស្រែនៅឆ្ងាយឬផ្នែកខាងក្រោមពុំមានទឹកទៅនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការត្រីភិបនិងអដាមស្នៃគុនគីមនិងក្រុមគ្រួសារក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដាក់ទណ្ឌកម្មស្ថាប័នកម្ពុជាម្នាក់និងមន្ត្រីយោធាចិនខ្ពស់កម្ពុជាម្នាក់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារដោយចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky ដែលសម្ដៅលើមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយឬចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋីនិងមន្ត្រីយោធារូបនោះគឺលោកអង្ញាត្រីភិបនិងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកទាំងពីរបានប្រើប្រាស់អត្តពលនិងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលមករកស៊ីនៅកម្ពុជាបន្ថែមពីនោះគឺក្រុមហ៊ុនចំនួន16ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកទាំងពីរនោះក៏ត្រូវរងទណ្ឌកម្មដែរហើយសមាជិកក្រុមគ្រួសារចំនួន3នាក់ទៀតរបស់លោកគុនគីមគឺភរិយាឈ្មោះគីមចាន់ឌីលោកគីមផារ៉ានិងអ្នកស្រីគីមសុផារីក៏មាននៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មដែរលោកអង្គការត្រីភិរិយចោទថាបានទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពពុករលួយដោយផ្ទាល់និងដោយមានផ្ទាល់ដែលក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរឹបមិនត្រឹមត្រូវរបអូសទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យារដ្ឋាភិបាលឬធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិឬសូបិនចំណែកលោកគុនគីមគឺជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍខេត្តកោះកុងហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ចិនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky នេះបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
yang na ko khom reang sa luong sai ึกคืนแต่งอพรอน้องเครียดใต้พอดลอโอนนังบอกจองครองก็มารอสนายมานึกคืนทำไมทำไมเป็นใสเกินกายหันมาหายวิจารព្រះអើយខ្ញុំផ្សងផងសូមសច្ចានឹកឃើញជានិចមិនបំភ្លេចឡើយស្នេហាដូចយ៉ាងណាក៏ខំរាំងសាលំខាយ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ប៉ូលីសបាននាំចូលនៅរថយន្តពាសដែកចំនួន3គ្រឿងដើម្បីភ្នាក់ងារប៉ូលីសសម្រាប់ប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខជាធំធំឬក៏ឧបតិហេតុប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងតាក់ទងនឹងកំភ្លើងរថយន្ត Toyota Land Cruiser ដែលគ្មានគំនូសសម្គាល់ប្រដាប់ដោយគ្រឿងពាសដែកការពារគ្រាប់កំភ្លើងនិងគ្រាប់ផ្ទុះរថយន្តពិសេសនេះនឹងដាក់ប្រចាំការនៅ Auckland, Wellington និង Christchurch ចំណាយក្នុងការទិញរថយន្តទាំងនេះវឹកវើបុគ្គលិកក្នុងការប្រើប្រាស់វានិងថែទាំវាអស់ 1.23 លានដុល្លារក្នុងចំណោមមនុស្ស47នាក់ដែលឡើងទៅលើកោះ Waikaari ឬ Wise Island មានមនុស្ស8នាក់បាត់ខ្លួន5នាក់បានបាត់បង់ជីវិត31អ្នករងរបួសព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិង3អ្នកបានចេញពីពេទ្យបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងនៅលើកោះ White Island បានផ្ទុះ2លើកជាប់ៗគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែធ្នូក្នុងប្រទេស New Zealand ភ្នំភ្លើងនេះបានផ្ទុះនៅវេលាម៉ោង 2:10 នាទីពេលរសៀលដែលផ្សែងហុយចេញលើមេឃជាង 3.6 គីឡូម៉ែត្រក្នុងចំណោមអ្នករបួសនិងបាត់ខ្លួនមានជនជាតិអូស្ត្រាលី24អ្នកអាមេរិកាំងចិនអង់គ្លេសនិងម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងជនជាតិនូវែលសេឡង់ផងដែរអញ្ញាធិនូវែលសេឡង់បាននិយាយនៅពីថ្ងៃអង្គារទី10ធ្នូថាមនុស្ស8នាក់បានបាត់ខ្លួនដោយទំនងជាបានស្លាប់ដោយបន្ថែមលើមនុស្ស5នាក់ដែលបានស្លាប់រួចទៅហើយពីឧបតហេតុនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីចាសស៊ីដាដឺនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្បែរតំបន់ទេសចរកោះ White Island ដែលមានបន្ទុះភ្នំភ្លើងនេះថាការហោះហើរពិនិត្យមើលដោយយន្តហោះពីលើអាកាសមិនបានបង្ហាញសញ្ញាមានជីវិតរស់នោះទេលោកស្រីបាននិយាយថាឥឡូវនេះវាច្បាស់ណាស់ថាមានមនុស្ស2ក្រុមនៅលើកោះនោះដោយមួយក្រុមអាចត្រូវបានជម្លៀសចេញនិងមួយក្រុមទៀតស្ថិតនៅក្បែរចំណុចទុះភ្នំភ្លើងនោះព័ត៌មានអន្តរជាតិត្រាំអំពាវនាវឲ្យធនាគារពិភពលោកឈប់ឲ្យលុយចិនខ្ចីបន្តប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូបានអំពាវនាវដល់ធនាគារពិភពលោកឈប់បន្តឲ្យចិនខ្ចីលុយខណៈពេលអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានអនុម័តគម្រោងកម្ចីជាង1000លានដុល្លារសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងការចេញមុខអំពាវនាវបែបនេះគឺដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំសំអាងថាចិនគឺជាប្រទេសអ្នកមាននិងមានលុយចាយច្រើនហូរហៀរធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូបានអនុម័តគម្រោងផ្តល់ជំនួយទៅចិនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារទៅ1.5000លានដុល្លារដោយភ្ជាប់ជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាបរហូតដល់ឆ្នាំ2025យ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ដល់ឥណទានជាមធ្យមរបស់ធនាគារពិភពលោកទៅឲ្យប្រទេសចិនមានការធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹង5ឆ្នាំមុន ពលគឺវាមានទំហំទឹកប្រាក់ជាមធ្យម 1.8 លានដុល្លារអាមេរិកក្រោយការអនុម័តផ្ដល់ជំនួយក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចេញមុខប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះថាហេតុអ្វីធនាគារពិភពលោកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៅចិនតើនេះអាចទៅរួចទេចិនមានលុយយ៉ាងច្រើនណាស់ហើយប្រសិនបើទីក្រុងប៉េកាំងមិនមានទេពួកគេអាចបង្កើតលុយបានឈប់ទៅនេះបើតាមការសរសេររបស់លោកត្រាំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter នៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូរហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រតិកម្មណាមួយចេញពីអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានអាមេរិកនិងធនាគារពិភពលោកទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហានេះនៅឡើយទេធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់ឥណទានដល់ប្រទេសចំនួន 1.3 លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2019ដែលបានភ្ជាប់បញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាការផ្ដល់កម្ចីមួយនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំសារពើពន្ធ2017ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ 2.1 លានដុល្លារបើទោះបីជាការផ្ដល់កម្ចីរបស់អង្គការពិភពលោកមួយនេះទៅឲ្យប្រទេសចិនមានការធ្លាក់ចុះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅតែមិនពេញចិត្តពីបញ្ហានេះដែរព្រោះលោកត្រាំបានចាត់ទុកថាចិនជាប្រទេសអ្នកមានសូមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនមួយរយៈចុងក្រោយនេះទទួលរងភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងអាមេរិកមិនត្រឹមតែអនុម័តច្បាប់គ្រប់គ្រងក្រុមបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋសភាអាមេរិកថែមទាំងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីជនជាតិភាគតិច Uyghur ថែមទៀតជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1របស់ប្រទេសទាំងពីរកំពុងស្ថិតក្នុងភាពស្របិចស្របិលថែមទៀតអូស្ត្រាលីកំពុងបន្តប្រឈមនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដែលមានឥទ្ធិពលនិងរាលដាលកាន់តែធំបែកខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងបន្តប្រឈមមុខកាន់តែខ្លាំងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកញ្ញាតែសន្ទុះកណ្ដាលភ្លើងមានកាន់តែខ្លាំងដែលរដ្ឋអំណាចមិនអាចទប់ស្កាត់បានទោះក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានក្រុមជំនួយពន្រត់អគ្គីភ័យមកពីអាមេរិកនិងកាណាដាក៏ដោយគិតមកទល់នឹងពេលនេះមានផ្ទះជាង700ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់និងព្រៃចំនួន2លានហិកតាត្រូវបានឆេះខ្ទេចពលស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃផ្ទៃក្រឡាដីរបស់ប្រទេសស្វីសបន្ទាប់ពីទីក្រុងស៊ីដនីអកពលដែលកើតចេញពីផ្សែងភ្លើងបានចូលក្របទីក្រុងកង់បេរ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ធ្នូអ្វីដែលក្រុមអ្នកបំរុតអគីភ័យកំពុងបារម្ភខ្លាំងគឺស្ថានភាពបរិយាកាសមិនអនុគ្រោះនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខជាមួយនឹងកំណើនសីតុណ្ហភាពខ្ពស់លោក Saint-Fils Simon ស្នងការសេវាអគីភ័យក្នុងរដ្ឋ New South Wales បានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពទូទៅយើងបានចេញការហាមមិនឲ្យមានការប្រើភ្លើងនៅក្នុងតំបន់ចំនួន7ក្នុងនោះមានតំបន់ជុំវិញទីក្រុងស៊ីដនីនៅតាមជ្រលងភ្នំ Hunter និងនៅក្បែរព្រំដែនរដ្ឋ Queensland យើងរាប់ទៅឃើញមានកន្លែងឆេះចំនួន90កន្លែងជានិច្ចហើយមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅមិនទាន់បានប្រឡូតទេមានកន្លែងឆាបឆេះចំនួន11កន្លែងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអាសន្នខ្ពស់រោណាត់ភ្លើងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប៉ែកខាងជើងទីក្រុងស៊ីដនីនិងឆ្លងរាលដាលចូលតំបន់ឆ្នេរកណ្ដាលយើងមានកន្លែងឆេះមួយទៀតនៅប៉ែកនិរភាកនិរដីទីក្រុងស៊ីដនីនិងមានប្រភពភ្លើងថ្មីមានលេចឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី7ធ្នូនៅ Cough Harbour ស្ថិតប៉ែកខាងជើងក្រុងស៊ីដនីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រឹងប្រែងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈឯកជនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដោយឈានទៅរកការចោទប្រកាន់ដែលបានកើតឡើងមុនថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យណូអែលក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មការនីតិកម្មកំពុងធ្វើការទាំងចុងសប្តាហ៍ដើម្បីពិនិត្យភស្តុតាងប្រឆាំងប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងធ្វើសេចក្តីព្រៀងបទចោលប្រកាន់ដែលពួកគេអាចផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់បានបញ្ចេញរបាយការណ៍កម្រាស់55ទំព័រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាអាច ជាមូលដ្ឋានតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចធ្វើបទចោទប្រកាន់ទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រាស្តីពីបទចោទកាលពីថ្ងៃសុក្រទេតាសេតាវិមានបាននិយាយថាខ្លួននឹងមានសហការជាមួយនឹងនីតិវិធីសេសសល់ដែលចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទេខ្លួននឹងមិនសហការជាមួយនីតិវិធីសេសសល់ដែលចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទេឥណ្ឌាយ៉ាងហើយណាមនុស្ស30នាក់ស្លាប់ដោយសារការឆេះរោងចក្រនៅញូដាលីរោងចក្រមួយកន្លែងនៅតំបន់អានីយ៉ាមែនឌីក្នុងទីក្រុងញូដាលីប្រទេសឥណ្ឌានាព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី8ខែធ្នូដែលផ្ទុកទៅដោយការបូបសសសាឡាដបទឹកនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតបានឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅវេលានេះវេលាប្រមាណជាង5ព្រឹកក្នុងឧបតិហេតុមួយនេះវាបានបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ទទួលមរណភាពគណៈពេលដែលមនុស្សជាង50នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យចិត្តនោះភ្លាមៗមកតាមមន្ត្រីអគិភ័យជនរងគ្រោះដែលបានទទួលមរណភាពទាំងនោះគឺកំពុងសម្រាននៅអគារកម្ពស់4-5ជាន់មួយនេះហើយបានស្លាប់ដោយសារតែការខ្វះអុកស៊ីហ្សែនចំណែកឯមូលហេតុនៃភ្លើងឆេះវិញគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP គ្រាន់តែមានសេចក្តីរាយការណ៍នាវេលាម៉ោង 5:20 នាទីក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យបានបញ្ជូនឡានទឹកទៅ30គ្រឿងដើម្បីពន្លត់ភ្លើងឆេះមួយនេះប៉ុន្តែវាបានបង្កផ្ដល់វិបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់មន្ត្រីពន្លត់អគ្គិភ័យព្រោះវាងងឹតនិងខ្វះភ្លើងពន្លឺនៅក្នុងតំបន់មួយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះអគ្គិភ័យត្រូវបានគេពន្លត់រួចហើយសូមបញ្ជាក់ថាអគារកម្ពស់ 4-5 ជាន់នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកក្រីក្រសម្រាប់សម្រាកនាពេលយប់ហើយភ្នាក់ងារនៃអ្នកទាំងនោះគឺជាជនចំណាត់ស្រុកនិងកម្មករដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាគ្មានគម្រោងច្បាស់លាស់ជុំវិញបញ្ហារឹតបន្តឹងច្បាប់និងគម្រោងអគារនិងបទបញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពវាជាញឹកញាប់តែងតែបង្កឲ្យមានហេតុការណ៍រហូតដល់ស្លាប់បែបនេះអ្នកស៊ើបអង្កេតតាមព្យាករណ៍មូលហេតុការបាញ់ប្រហារមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមរកមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យអាកាសយានិកជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមកបណ្តុះបណ្តាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការបាញ់ប្រហារដ៏សាហាវមួយនៅឯមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាការបាញ់ប្រហារដែលបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅកន្លែងទ័ពអាកាសនៃមូលដ្ឋាននាវាផេនសាកូឡាបានធ្វើឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់រួមទាំងអ្នកបាញ់ប្រហារផងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បាននិយាយថាមនុស្ស8នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសមន្ត្រីកងទ័ពជើងទឹកនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាអ្នកបាញ់ប្រហារគឺជាអាកាសយានិកជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស2ទៅ300នាក់ដែលបានមកវឹកហាត់នៅមូលដ្ឋានផេនសាកូឡាសារព័ត៌មាន NBC បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដោយបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកបាញ់ប្រហារនោះឈ្មោះម៉ូហាមមីតសាអ៊ីអាល់សារ៉ានីកាលពីថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃសុក្របណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News បានរាយការណ៍ថា FBI បានចាប់ខ្លួនជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់នេះមុនធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅមូលដ្ឋាននោះខ្មាំងកំភ្លើងបានសរសេរតាម Twitter អំពីចន្ទៈខ្លួននឹងបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដើម្បីបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់អំពីការគម្រាមកំហែងនិងទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមជីហាត
ចិនម្លែទេព្រងតែស្នែបានដូចបំណងរជាងចិនព្រោះនួនល្អងអូនស្គាល់ច្បាស់ចិនបងថាបងត្រូវការយ៉ាងណា
ព្រោះជាចិនកំឡា
្រៃនឹកស្រមៃដល់ថ្ងៃស្នេហាណែស្មោះលោកអាសង្ខាមិនកែប្រែចិន្តាថាវាចង់ស្នេហាឡើយ
តែមានបងប្អូនយើងច្រើនណាស់មេសេចមិនសួររឿងខ្ញុំខែឆ្នាំនេះហើយសង្សារខ្ញុំឆ្នាំនេះហើយការគ្នានឹងបានអត់ដល់ថ្ងៃនេះល្អឬក៏អត់ថ្ងៃនោះក៏មើលថ្ងៃមើលខែអញ្ចឹងអាត្មាថាបើអាត្មាអាចដឹងបានមែនថាថ្ងៃនឹងថ្ងៃល្អថ្ងៃនឹងថ្ងៃអាក្រក់ហ្នឹងអ្នកដែលអាត្មាប្រាប់មុនគេគឺបងប្អូនអាត្មាឲ្យរស់ស៊ីមានបានកើតសុភ័យគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអាត្មាដឹកមួយថាបើថ្ងៃណាដែលញោមសប្បាយចិត្តបើគិតថាថ្ងៃនឹងបងប្អូនជួបជុំគ្នាបានច្រើនគ្នាវាមានអាកាសធាតុល្អមើលទៅវាមិនមានភ្លៀងអីទេរៀបចំពិធីថ្ងៃហ្នឹងឲ្យល្អហើយវាថ្ងៃល្អថ្ងៃអាក្រក់វាមិនមែននៅលើថ្ងៃទេវានៅលើចិត្តរបស់យើងទេបើងើបឡើងមួម៉ៅជេកូនជេចៅជេប្តីជេប្រពន្ធមិនទៅសួរគ្រូទាយណាទេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអាក្រក់អាក្រក់ហើយបើថាថ្ងៃហ្នឹងងើបឡើងនឹកដល់គុណម៉ែគុណឪគុណប្រពន្ធបធោប្រសងញញឹមរស់រេរៈតៈផ្ដោសេចក្តីស្រឡាញ់ចេះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អោបលឹមឡើងហ្នឹងវាមានសេរីសួស្តីហើយបើទោះជាថ្ងៃហ្នឹងមានរឿងសួយកើតឡើងអត់ធ្វើម៉េចជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះយើងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យពេលខ្លះយើងធ្លាប់ធ្វើបាបអញ្ចឹងបុណ្យនិងបាបវាឆ្លាស់ពេលឲ្យផលគ្នាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមដល់រាល់ថ្ងៃបានល្អសុទ្ធមិនបានមិនបានទេអញ្ចឹងឲ្យយើងរឹងមាំឡើងថាថ្ងៃល្អថ្ងៃអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនមែននៅលើមាត់គេថាវាមិនមែននៅលើមាត់អាត្មាអ្នកនិយាយទេថ្ងៃល្អថ្ងៃអាក្រក់ថ្ងៃណាយើងគិតថាយើងសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើបើជួបជុំគ្នាបានច្រើនណាស់បានគ្រប់គ្នាហើយមានបរិយាកាសសមរម្យអាកាសធាតុត្រឹមត្រូវអានឹងធ្វើទៅហើយបើចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃល្អថ្ងៃនេះថ្ងៃអាក្រក់ហ្នឹងប្រយ័ត្នដូចរឿងក្នុងវិជាដកមួយហ្នឹងដល់ថ្ងៃកាហើយហ្នឹងត្រូវហែកូនកំឡោះទៅខាងកូនកំមុំគ្រូមកប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសួយកុំទៅការមួយគ្នាអន្តរាយហើយអត់យកកូនកំឡោះទៅអាកូនក្រមុំរៀបចំទទួលកូនកំឡោះកាលនោះនៅអត់មានកូនកំឡោះខាងកូនក្រមុំគឺចាប់អន្តិតណាមួយនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងឲ្យកាទៅអាហ្នឹងក្នុងរឿងវិជាដកហ្នឹងអន្តិតនោះវាមានចាំថ្ងៃខែអីដល់គេចាប់ដាក់កាបានប្រពន្ធមួយហ្វ្រីទៅអត់អស់លុយអីទៅហើយថ្ងៃអន្តិតខាងនេះទៅលើកខែទៅថ្ងៃក្រោយក៏ដែរគេកាហើយហើយអត់ទៅអាចាំថ្ងៃចាំខែល្អហ្នឹងអានឹងរឿងក្នុងវិជា10ព្រះអង្គសំដែងផ្ទាល់ព្រះអង្គផងយើងធំសរុបមកវិញ រឿងថ្ងៃរឿងខែជាចលនានៃផែនដី24ម៉ោងវិលមកវិញរះវិញយប់វិញហើយវារឿងហ្នឹងវាអត់រឿងល្អរឿងអាក្រក់រឿងថ្ងៃនោះទេវារឿងនៅលើចិត្តអំពើរបស់យើងសម្ដីសម្ដៅរបស់យើងបើថ្ងៃហ្នឹងយើងអារម្មណ៍ល្អទឹកចិត្តល្អថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃល្អហើយដែលលោកសូត្រជាយន្តោឲ្យពោហ្នឹងក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងជាយន្តោពោធិយមូលេប្រាប់មកវិញថាញោមាញោមបើញោមធ្វើល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលមានសេរីសុស្ដីជាថ្ងៃដែលមានមង្គលហើយអាហ្នឹងលោកឲ្យពោហ្នឹងលោកប្រាប់ចឹងមកជាធម៌ជាយន្តោហ្នឹងមិនមែនធម៌សម្រាប់អូឲ្យយើងរោស៊ីមានបានចម្រុងចម្រើនទេធម៌ហ្នឹងគឺការទូមានប្រាប់ថាអញ្ចឹងណាជាយន្តោហ្នឹងហើយបើថាផឹងប្រែងធ្វើល្អទៅនឹងបានចម្រុងចម្រើនហើយក្នុងអត្តន័យហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យមានទឹកចិត្តរឹងមាំហើយផឹងប្រែងសាងអំពើល្អដើម្បីឲ្យជីវិតហ្នឹងមានសេរីសុខស្ដីពិតប្រាកដអនុមោទនា
ត្រង់លើត្រូវអូនលងស្រងគួររឿងហើយវិញឬមួយអូនខ្លាចបងមិនបាទេបានជាស្រីអូនស្រងទាំងណាតែស្រីឬស្មី
េលដែលបានត្រាស់ដឹងនឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺពិភពលោកទាំងមូលគេមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាកំណត់នៅនិយមន័យអ្នកខ្លះទៅបានកំណត់នៅនិយមន័យពាក្យថាពុទ្ធនឹងដោយន័យផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញលើពិភពលោកហ្នឹងរកពាក្យណាមួយប្រើឲ្យត្រូវថាពុទ្ធជានរណាឲ្យត្រូវប្រកាសគឺអាចទេដោយសារក្តោបយកនូវគុណធម៌នឹងវាជ្រាលជ្រៅពេកប៉ុណ្ណោះនឹងហើយនឹងមួយតែមួយទៀតនោះពាក្យថាពុទ្ធនេះបើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មកគឺសំដៅយកអច្ឆរិយបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលមានការអប់រំផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តឬក៏មេដឹកនាំផ្នែកខាងចិត្តវិញ្ញាណនឹងតែម្ដងដែលអត់មានសាសនាណាអត់មានបុគ្គលណាមួយមានអំណាចឥទ្ធិពលតែខាងចិត្តវិញ្ញាណដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេអញ្ចឹងបានជានៅសម័យព្រះលោកអាចបំលែងចិត្តទៅជារូបបំលែងរូបទៅជាចិត្តបានប៉ុណ្ណោះដែលព្រះអង្គលោកធ្វើបរិហារផ្ចាញ់ពួកនិក្រុនពួកមារក្តីហ្នឹងព្រះអង្គលោកមានមនោមយទ្ធិហ្នឹងគឺអាចបំលែងចិត្តឲ្យទៅជារូបបានប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតំណឹងឲ្យបានអ្នកប្រាជ្ញលើពិភពលោកថាប្រពន្ធគឺជាអច្ឆរិយបុគ្គលមានគុណដ៏ធំធេងផ្នែកខាងចិត្តវិញ្ញាណអាហ្នឹងនៃទី1ទៅមួយទៀតនោះពាក្យថាប្រពន្ធហ្នឹងគឺសំដៅយកអ្នកចម្បាំងដ៏ឆ្នើមដែលឈ្នះនៅលើសមរភូមិដោយមិនបានប្រើប្រាស់នៅអាវុធដល់ណាមួយទេហើយអាវុធដែលប្រពន្ធលោកប្រើគឺមានតែមេត្តាធម៌ជាអាវុធអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គលោកធ្វើសេចក្តីលើសមរភូមិនៅលើភពទាំង3កាមភពប្តីរូបភពប្តីអរូបភពប្តីនឹងអាចដឹកនាំទេវតាអាចដឹកនាំមនុស្សសត្វទូទៅឲ្យជឿគោរពពុទ្ធសាសនាបាននឹងគឺព្រះអង្គលោកប្រើតែអាវុធមេត្តាធម៌តែនឹងតែព្រះអង្គលោកមានសេចក្តីមានជ័យជំនះលើសមរភូមិដោយមិនបានប្រើប្រាស់អាវុធក្រៅពីអាវុធមេត្តាធម៌ទេបាទណាព្រះអង្គលោកទៅសម្ដែងវធននៅកន្លែងណាព្រះអង្គផ្ដោតយកគុណនឹងយកទៅសម្ដែងប្រုပ်ដើម្បីឲ្យសត្វលោកយើងទទួលបាននៅសុភមង្គលនឹងតែម្ដងនឹងនៃទី2បាទណាដែលអ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកនៅនេះគេបានកំណត់នៅនិយមន័យនៃទី3មានពាក្យមួយគេថាប្រពុតគឺជាមហានិទុសន្ននៃអហិង្សាធម៌មានន័យថាលោកជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយជាអ្នកសម្ដែងជាអ្នកពន្យល់នៅធម៌ដ៏សំខាន់គឺអហិង្សាធម៌មានន័យថាអប់រំមនុស្សដឹកនាំមនុស្សកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងបរិបទនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋអ្នកសន្តិភាពនិយមក្តីគេឲ្យតម្លៃពុទ្ធសាសនាតែនឹងខ្លាំងណាស់ដែលគេចាត់ទុកថាពុទ្ធនឹងគឺជាមេដឹកនាំសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគេយកគោលការណ៍យកមាគ៌ាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងលោកបានសម្ដែងយកមករៀបចំសង្គមធ្វើឲ្យមិនឲ្យពិភពលោកទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពនឹងដែលអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនគេថាពុទ្ធជាមហានិទុសន្ននៃអហិង្សាធម៌នឹងមួយទៅដែលញាតិញោមក៏បីជ្រាបដែរហើយលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងមើលទៅសាសនារបស់ពុទ្ធដែលផ្សាយទៅកាន់ទីដទៃហ្នឹងមិនដែលមានការបង្ហូរឈាមទេប៉ុណ្ណាគឺផ្សាយទៅតែសុខសន្តិភាពផ្សាយទៅតែសុភមង្គលនាំមកនូវសុភមង្គលសម្រាប់មនុស្សជាតិអញ្ចឹងបានជាមនុស្សជាតិលើពិភពលោកឥឡូវដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកឬក៏អឺរ៉ុបផ្នែកខាងអឺរ៉ុបក្តីផ្នែកខាងអាស៊ីភាគកណ្ដាលកើតក្តីនេះគឺគេថាមហាជនបរិស័ទមានការគោរពជឿពុទ្ធសាសនាយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមេរៀនរបស់ពុទ្ធផ្សាយទៅកាន់ទីដទៃហ្នឹងគឺនាំមកនូវសុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខសុភមង្គលសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងនឹងចំណុចទី3ប៉ុណ្ណាហើយចំណុចទី4មានអ្នកប្រាជ្ញមួយលោកថាពុទ្ធហ្នឹងគឺជាសាសនទូតដ៏សកម្មបំផុតនៅក្នុងលោកដែលព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងហើយរយៈកាល45ឆ្នាំនេះព្រះអង្គលោកបាននិមន្តទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់និងដើម្បីផ្សាយនៅព្រះធម៌មេរៀនរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សជាតិនឹងទទួលយកហើយការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ហ្នឹងបើយើងនិយាយពីពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមាន5ប៉ុណ្ណាតាំងពីព្រឹកពេលព្រឹកព្រះអង្គលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតពេលថ្ងៃឡើងព្រះអង្គលោកសំដែងព្រះធម៌ទេសនាល្ងាចឡើងព្រះអង្គលោកប្រទានឱវាទដល់ពួកភិក្ខុយប់ឡើងដោះស្រាយវាសនាទេវតារហូតដល់ចិត្តភ្លឺព្រះអង្គប្រមាណមើលនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វហើយពុទ្ធកិច្ចទាំង5ហ្នឹងគឺអត់មានការខ្ជិលច្រអូសដោយប្រការណាមួយទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីការសម្រាកការសឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតែ2ម៉ោងគត់នឹងតាមអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនលោកបានស្រាវជ្រាវលោកបានសរសេរថារយៈកាល2ម៉ោងគត់ក្នុងរយៈកាល24ម៉ោងអញ្ចឹងក្រៅពីនោះព េលដែលនៅសេះសងព្រះអង្គលោកបានធ្វើកិច្ចការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិនឹងដល់នឹងហើយបានអ្នកប្រាជ្ញនឹងលោកថាព្រះពុទ្ធនឹងគឺជាសាសនាទូតដ៏សកម្មជាទីបំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅមេរៀនរបស់ព្រះអង្គនឹងបើនឹងគឺចំណុចទី4ប៉ុណ្ណាចំណុចទី5មានអ្នកប្រាជ្ញមួយគេហៅថា Max Müller នឹងបាននិយាយថាព្រះពុទ្ធគឺជាតំណាងឲ្យគុណធម៌ទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងលោកនេះហើយព្រះអង្គគឺតំណាងឲ្យសុក្រិតភាពភាពបរិសុទ្ធនឹងដែលមាននៅក្នុងលោកនឹងចំណុចនៃទី5ហើយនៃទី6ថ្មលើកបន្តិចចុះដែលចម្រើនពរជូនញាតិញោមតាក់ទងរឿងព្រះបាទនេរុព្រះបាទនេរុនឹងគឺលោកបានលើកឡើងនឹងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌាលើកឡើងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាអតិជាតបុត្រសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាផងនិងសម្រាប់ពិភពលោកផងអញ្ចឹងគឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដ៏ឆ្នើមដែលធ្វើប្រយោជន៍សម្រាប់មិនមែនគ្រាន់តែមនុស្សឬក៏ជាតិសាសន៍នៃជនជាតិឥណ្ឌាទេគឺសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងបានការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះព្រះអង្គលោកបានលះបង់ការបំពេញបារមីធម៌ហើយរយៈកាល45ឆ្នាំនេះព្រះអង្គលោកចាត់ទុកថាជាពេលវេលាមួយសម្រាប់ព្រះអង្គក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមេរៀនរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមនុស្សទទួលយកនូវការពិតយល់ដឹងកម្ចាត់បង់នូវអវិជ្ជាគណៈបើមនុស្សកម្ចាត់បង់នូវអវិជ្ជាមានន័យថាមនុស្សនឹងអាចរៀបចំផែនការជីវិតធ្វើឲ្យជីវិតទទួលបាននូវសុភមង្គលសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារនិងសម្រាប់សង្គមនេះចំណុចទី6ហើយចំណុចទី7មានបណ្ឌិតម្នាក់លោកបានលើកឡើងដែរគឺឈ្មោះថារិទ្ធគ្រីស្មែនក៏បានលើកឡើងថាពុទ្ធនឹងគឺជាទស្សនវិទូនៃជនជាតិឥណ្ឌានឹងហើយជនជាតិឥណ្ឌាក្តីនៅលើពិភពលោកក្តីនឹងគឺមានការគោរពនៅគំនិតទស្សនវិជ្ជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គលោកបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកនឹងនេះគឺអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនបានលើកឡើងហើយសរុបសេចក្តីមកពាក្យថាពុទ្ធនឹងគឺសំដៅយកអ្នកត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ទាំង4ហើយព្រះអង្គលោកមានគុណសម្បត្តិ3ធំសម្រាប់មនុស្សជាតិទី1គឺបញ្ញាគុណបើណាគុណគឺសេចក្តីត្រាស់ដឹងនឹងដែលមាននៅក្នុងលោកតាំងពីអរិយសច្ចធម៌ពាក្យព្រៀងបដៅទាំង 84,000 បទធម្មខណ្ឌនឹងជាគុណមួយដែលអត់មានមេដឹកនាំសាសនាណាមួយអត់មានបុគ្គលណាមួយមានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគុណទី2ករណាគុណបានដល់សេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះសត្វលោកតែកើតមកហើយនឹងតែងតែជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកមានបតីអាណិតអាសូរព្រះអង្គលោកបានធ្វើពលិកម្មសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ដើម្បីចម្លងសត្វលោកឲ្យរួចចាក់ទុក្ខទោះបីថាសត្វលោកណាមិនទាន់បានរួចចាក់ទុក្ខក៏ព្រះអង្គលោកបង្រៀនមេរៀនទៅបប្រតិបត្តិតាមមេរៀនរបស់ព្រះអង្គទៅនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីសុខនឹងដែលព្រះអង្គលោកលះបង់សេចក្តីសុខខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់នេះជាករណាគុណរបស់ព្រះអង្គហើយអត់មានដែនកំណត់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់គុណទី3គឺវិសុទ្ធិគុណបានដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតីឬក៏សន្តានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះអត់មានគ្រឿងមន្ទិលអត់មានគ្រឿងអកុសលអន្តានិវរណធម៌បាបធម៌នៅក្នុងសន្តានទេព្រះអង្គលោកមានតែភាពបរិសុទ្ធតែម្យ៉ាងនេះជាគុណទី3ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងការពិពណ៌នាអំពីគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះវាវែងឆ្ងាយណាស់ប៉ុណ្ណាដូចថាចម្រើនពរជាងថាអត់មានអ្នកប្រាជ្ញណាមួយលើកឡើងពិពណ៌នាអស់បានទេនឹងពីគុណរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងសរុបមកមានគុណ3ធំៗសម្រាប់មនុស្សសត្វទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណាគាត់3ពិចារណាតាមលំអាននឹងចុះគ្រាន់តែថ្មពីលើកឡើងគោលគោលចំណុចខ្លះខ្លះប៉ុណ្ណឹងទេអំពីពាក្យថាពុទ្ធនឹងអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណេះហើយសូមបញ្ចប់សូមប្រគេនពរនិងជូនពរដល់ប្រកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទទួលបាននៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយ
I'm not afraid to be alone. ទទួលយកការសុំលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកលន់នុលនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ1៩៦៧លោកសុនសានក៏បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាជំនួសវិញលោកសុនសានកើតនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ1៩៦៧នៅក្រុងភ្នំពេញក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោម លោកសុនសានបានទៅបន្តការសិក្សានៅឯប្រទេសបារាំងហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់នៅទីនោះនៅឆ្នាំ1968ក្រោយរៀនចប់នឹងវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញលោកបានទទួលតំណែងជាចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងនិងបន្តមកខេត្តព្រៃវែងក្នុងសម័យបារាំងនៅកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយលោកក៏ធ្លាប់បំពេញមុខងាររាជការជាច្រើនមុខតំណែងដែរ លោកធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំ 1954 គឺក្នុងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះហើយដែលលោកសុនសានបានទៅដំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុងហ្សឺណែវដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវស្ដីអំពីបញ្ហាឥណ្ឌូចិនលោកសុនសានបានក្លាយជាទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាជាលើកទី 1 នៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ 1955លោកបានកាន់កាប់តំណែងនេះរហូតដល់ឆ្នាំ 1967 ទើបបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកលន់នុលក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី 18 ខែមីនា ឆ្នាំ 1970 លោកសុនសានបានចាកចេញទៅរស់នៅឯប្រទេសបារាំង នៅខែតុលាឆ្នាំ 1979 ក្រោយដែលកងទ័ពវៀតណាមបានវាយបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមហើយបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលលោកហេងសំរឿងនៅក្រុងភ្នំពេញលោកសុនសានក៏បានបង្កើតចលនាតស៊ូមួយនៅទួលដែនខ្មែរថៃដែលមានឈ្មោះថារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬហៅកាត់ថា KPNLF បន្ទាប់មករណសិរ្សនេះបានប្ដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនា ឬហៅថា BLDP វិញដើម្បីចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែឧសភាឆ្នាំ 1993 នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណៈបក BLDP របស់លោកសឿនសានដណ្ដើមបានអាសនៈ10ក្នុងចំណោមអាសនៈ120នៃរដ្ឋសភាថ្មីលោកសឿនសានបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2000នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៃទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងលោកសឿនសានត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកនយោបាយខ្មែរជើងចាស់ម្នាក់ប្រកបទៅដោយគុណធម៌និងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលន់នល់នោះភាគច្រើនគឺជាអតីតសមាជិកនៃបរិរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកអ៊ុងហុងសាតលោកស៊ូណែមអ្នកស្រីទឹកមុំវិជ្ជបណ្ឌិតកៅអននិងលោកអៅម៉ានូរិនប្អូនប្រុសរបស់អ្នកម្នាងម្នេចជាដើមរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកសឿនសានដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជារដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនេះមានភារកិច្ចជាចម្បងក្នុងការពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅតំបន់សំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលបានឆេះសន្ធោសន្ធៅពេលដែលលោកលន់នល់នៅកាន់កាប់ប្រទេសហើយដែលមិនទាន់ស្ងប់រលត់នៅឡើយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យក្រុមបះបោនៅខេត្តបាត់ដំបងដាក់អាវុធចុះជាធ្នូនឹងការមិនយកទោសពីរដ្ឋាភិបាលលើទោសក្នុងការងើបបះបោរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានមួយខែគត់ក្រោយមកនៅខែមិថុនាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវិបត្តិនៅសំឡូតបានចប់ជាស្ថាពរហើយលោកមីលធនអូស្បូនបានសរសេរថាតាមពិតអំពើហិង្សានៅតែកើតឡើងជាហូរហែក៏ប៉ុន្តែទីហានរដ្ឋាភិបាលបានប្រើធរក្តៅបង្ក្រាបរាល់ពេលដែលប្រជារាស្ត្រងើបបះបោរម្ដងនៅឯភ្នំពេញឯនេះវិញដំណឹងពីការបាត់ខ្លួនឃីវសំផននិងហ៊ូយុនបានคล้ายទៅជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃីវសំផននិងហ៊ូយុនបានកិច្ចខ្លួនចូលក្នុងព្រៃនៅចុងខែមេសាក្នុងគ្រាដែលទីហានលន់នល់កំពុងកំទេចចលនាប្រឆាំងការចាក់ចែងពីភ្នំពេញដោយសម្ងាត់របស់ជួនពីរូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផែនការកំទេចពួកប្រឆាំងក្រោមបញ្ជារបស់សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគេទទួលយកនៅពេលនោះគឺឃីវសំផនត្រូវគេសម្លាប់ដោយចាក់អាស៊ីតពីលើទាំងរស់ឯហ៊ូយុនវិញក៏ត្រូវគេកិនកំទេចដោយត្រាក់ទ័រទាំងរស់ដែរឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចោទប្រកាន់ទៅលើព្រះអង្គទាំងនេះនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានៃឆ្នាំដដែលសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រកាសប្រាប់ប្រជារាស្ត្រជាសាធារណៈថាឃីវសំផននិងហ៊ូយុននៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយទេតែកាលនោះការប្រកាសរបស់ព្រះអង្គមិនត្រូវបានគេជឿទុកចិត្តឡើយ
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាយចំណុចនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា